Kā atrisināsies situācija ar būtiski paaugstināto zemes nomu Rimi Olimpiskajiem sporta centram un vai tiešām tam būs jāmaksā daudzkārt vairāk jeb 100 tūkstoši eiro gadā? Šodien par to sprieda Latvijas Olimpiskā komiteja ar Rīgas domi un finanšu ministriju. Ja šo maksu neizdosies samazināt, tad Olimpiskais sporta centrs jau ir brīdinājis, ka tam nāksies ievērojami celt maksu par sporta nodarbībām un tās daudziem var kļūt vairs nepieejamas. Šim jautājumam šodien ir sekojis līdzi Viktors Zemīdovs. Sveiks, Viktor! Kas šodien sarunas ir beigušās un ir izdevies tikt pie kaut kāda kompromisa?
Labdien! Pēc stundu ilgas sarunas trīs puses ir vienojušās atrast risinājumu 12 reizes lielākam olimpiskā sporta centra zemes nomas maksas sadārdzinājumam un jānorāda, ka tā zeme, kas atrodas, uz kuras skans te atrodas olimpiskais sporta centrs, pieder Rīgas pašvaldībai, kurai šodien līdz pulksten 3 dienā ir jāiesniedz papildu informāciju finanšu ministrijai un ministrija apņemas darīt iespējamo, lai īpašumiem, kurus iznomā piemēram sporta, teātra vai kādiem citiem, kādām citām publiskām funkcijām tā nomas maksa nu, tik būtiski nepieaugt. Un vispār jāatgādina, ka pavasarī ministru kabineta noteikumos ir bija pieņemti labojumi tieši nomas maksas noteikšanai publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumos. Un tad finanšu ministrija arī norāda, ka valdības noteikumus vispār atcelt, un tik vienkārši tas nav iespējams. Viņi skatīšoties, kā tos vispār vienoti var piemērot, jo runa ir ne tikai par olimpisko sporta centru, par kuru mēs runājam un ne pirmo reizi runājam. Tad attiecīgi runa ir par visiem valsts un pašvaldību nekustamajiem īpašumiem. Ministrija arī atzīst, ka nu, domei bija iespēja piemērot krietni zemāku likmi, un nu, tad sanāk, ka uzdevumu nav izpildījusi pati pašvaldība. Tad turpina ministrijas administrācijas vadītāja Ieva Braunfelde.
Varbūt katrs ir izlasījis savādāk kabineta noteikumus, jo ja mēs vispār kopīgi raugāmies, tad skaidrs, ka valsts un pašvaldības īpašumu mēs atbilstoši publiskas personas mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, mums ir jānodod viņš nomā par iespējām augstāku cenu, lai gan valsts, gan pašvaldība saņemtu pēc iespējas lielākus ieņēmumus. Un šis ir tas princips, kas ir iestrādāts un papildus kabineta noteikumos ir arī šie izņēmumi, kas nosaka atvieglojumus, tātad kuriem īpašumiem, kas tiek lietoti sportam vai izglītībai, kultūrai, kuriem ir šie te mazāki nomas maksas apmēri nosakāmi.
Jā, jaunā zemes nomas maksa stājas spēkā no oktobra, par ko Olimpiskā sporta centra vadība tika informēta tikai pirms nedēļas, ka viņiem tik ievērojami palielināsies. Un pēc šodienas tikšanās Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš teica, ka nu, piešķirtos vairāk nekā 400 tūkstošus eiro tā gada nomas maksa, nu, viņi netaisās maksāt tik lielu. Rīt atbildīgie plāno tikties vēlreiz, un tā, ka nu, izklausās, ka tur kompromiss būs panākts starp pusēm. Vēl ir jāpiebilst, ka Rīgā ir, neskaitot Olimpisko sporta centru, vēl 119 citi īpašumi, tātad, uz kuriem attiecas nu, tie grozījumi tās izmaiņas un jautāju arī Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā sarakstā un kas tie ir vispār, jo runājam tikai par vienu un viņš teica, es to atklāt nevaru.